Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vendimet e qeverisë së Kosovës pas dorëheqjes së Haradinajt janë jo legjitime, thonë njoftë çështjeve kushtetuese. Qytetarët e Kosovës nuk ndjehen shumë të sigurt në vendin ku jetojnë, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë. Ligji për punën e prokurorisë në Maqedoninë e Veriut kushtozon caktimin e datës për nisje të negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri i ri britanik Boris Johnson premton epokë të artë gjatë udhëheqësisë së tij. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Ilir Deta ka thënë se presidenti i shtetit tashmë tha që duhet të konsultohet me partitë politike ashtu që të ketë dakordim për datën e re të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Sipas tim, nuk ka hapësirë për qeveri teknike dhe se Ramush Haradinaj pas dorëheqjes nga pozita e të parit të qeverisë nuk ka më asnjë kompetencë në kryeministri. Intervistën me zotin Deta e ka realizuar korrespondenti Arton Konushevci.
Zoteta, pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, cila konsideroni se është zgjidhja më e qëndrueshme që duhet marrin institucionet dhe spektri politik në Kosovë?
Po kjo pak a shumë është e qartë edhe në këtë moment. Gjitha partitë politike janë deklaruar që duan zgjedhje të reja dhe në këtë mënyrë ja kanë lehtësuar vendimin presidentit Thaçi, i cili në bazë kushtetutës duhet t'i bëjë dy raunde konsultimesh. Raundi i parë ka të bëjë të shef a ka mundësi të bëhet një shumicë e re në kuvend në këtë legislaturë dhe këtë e shohim që nuk ka mundësi dhe pastaj më një herë ta shpall datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Unë mendoj që këto zgjedhje do të mbahen diku gjatë muajit shtator të vitit.
Në praktikën e kaluar, kryeministri zakonisht ka kërkuar mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij në kuvend, kurse dorëheqja ishte një rast i ri. Sa ka gjasë që kuvendi të shpërbëj vetveten në këtë rast?
Është një nga opsionet në bazë të rregullorës të kuvendit të Republikës Kosovës, ku ne mundemi me 2/3 ta shpërbëjmë veten, po shpresoj që nuk ka arsye që të shkojmë në këtë rrugë dhe se presidenti duhet të konsultohet me partitë politike për datën e rezgjedhjeve. Ne kemi pas situata të ngjashme ndërmjet viteve 2004-2007 në qeverinë e parë të AK-s dhe LDK-s, ku kemi pas tre kryeministra cilës kanë dhe ndërheqje, po ai koalicion ka vazhduar. Tash është e qartë që pani nuk vazhdon dhe mirë që nuk vazhdon bashkë dhe nuk ka mundësi që të krijohet një shumicë e re në kuvendin e Kosovës në këtë situatë, për pos nëse jemi në një gjendje më të jashtëzakonshme politike, e unë mendoj që gjendja më e jashtëzakonshme politike mund të bëhet vetëm në qoftë se kemi fillim të akt akuzave ndaj profilit të lartë nga ana e prokurisë speciale të gjykatës speciale. Por kjo nuk po duket se do të ndodhë, kështu që më së miri është që të shkojmë në zgjedhjen në shtator.
A ka hapësirë për një qeveri të re, kalimtare apo teknike në këtë gjendje?
Nuk ka hapësirë sepse nuk kemi moment të tillë dramatik politik. Ajo që ka dihet është që zoti Haradinaj nuk është kryeministër në dorëheqje, po është vetëm lider i AK-s tash, pasi që ka dhënë dorëheqje dhe nuk mund të ushtrojë asnjë lloj kompetence qeverisë. Ajo që ka Kosovës i duhet të ndodhë është bashkimi, unifikimi i opozitës të tanishme dhe gjithë atyre individve cilët nuk janë pjesë e partive politike, që të garojmë bashkë me një listë për bashkë zgjedhore, të fitojmë një mandat të qartë nga ana e qytetarëve për reformat në Kosovë, cilat janë mëse të domosdoshme, për sundim të ligjit, për integritetin territorial dhe ajo qeveri e ardhshme me një mandat të një shumicë të madhe zgjedhore. Në qofë se bëhet, unifikohet opozita, atëherë do të mund të udhëhiqte edhe dialogun me Serbinë, me kredibilitet dhe me parime të qarta si duhet të normalizohen marrëdhëniet mes nesh të Republikës Serbisë. Gjithë faktikisht e presim 3 gushtin, datën e përfundimit të zgjedhjeve të brendshme të LDK-s, në mënyrë që të kemi mundësi të ulemi me udhëhecin e re të lidhjes demokratike dhe të diskutojmë mundësinë e krijimit të një liste të opozitës së bashkuar dhe ndërtimin e një kohezioni programor qeverisës ndërmjet partive opozitare, sepse ka dallime dhe ne nuk mund të dalim në zgjedhje në emën të ndryshimit me dallime të tilla ndërmjet nesh. Unë marr pjesë në zgjedhje që nga viti 2010 dhe që nga viti 2010 kam kërkuar bashkim të opozitës. Ne e kemi humb këtë 10 vjeç në Kosovë për shkak të mos unifikimit të forcave demokratike në këtë shoqëri. Është momenti i fundit që të ketë pjekuri politike për marrjen e përgjegjësive nga forca demokratike në Kosovë për transformimin qeverisës ekonomik së ndim të ligjit të Republikës tonë dhe që për kthimin e kredibilitetit në pjesën perëndimore të bashkisë ndërkombëtare, pasi që Kosova sot nuk ka kredibilitet në arenën ndërkombëtare, përkundrazi. Kemi diskutuar shpesh në kuvend, jo formalisht, për mundësinë e unifikimit opozitar dhe është pa një tendencë e përkrahjes së kësaj ideje. Tash, a do të realizohet apo jo, unë këtë nuk e di, por unë jam në funksion që ta kemi bashkimin opozitar dhe do të angazhohem deri në fund që të kemi opozitë të bashkuar me një program të përbashkët, sepse përgjegjësit janë shumë të mëdha, Kosova është në krizë shumë të madhe, politike, ekonomike dhe shoqërore, në qëpse nuk ka ndryshim rënjësor në këto zgjedhje, atëre ikja nga Kosova do të vazhdon, kriza ekonomike do të vazhdon dhe ne do të mbesim një lloj shteti izoluar apo i gjysmë izoluar në Evropë, diçka që nuk e meritojnë qytetarët tonë. E tash për që të afrohet një alternativë e mirëfillt politike qytetarëve, duhet të ndodhë bashkimi opozitar.
Përdrejtësia Kosova tash është në proces të formimit të qeverisë apo mbajtjes së zgjedhjeve. Çfarë prisni të ndodhë në procese të tjera, sidomos me dialogun me Serbinë, të cilin faktorin ndërkombëtar po insiston që ta çojë drejt finalizimit të një marrëveshje?
Po ne 10 vite jemi, kalendari politik i Kosovës diktohet nga pritjet për dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj që nëse zgjedhjet mbahen në fillim të shtatorit, më falni, ne mund ta kemi një qeveri në fund të shtatorit dhe dialogu të vazhdojë pas krijimit të qeverisë së re. Me atë që duhet të jemi shumë të qartë mbi çfarë parime duam ta vazhdojmë këtë dialog dhe mbi çfarë parime duhet ta përmbyllim procesin e dialogut me Serbinë. Mos harrojmë që është në interesin ton që ky proces të përfundoj sa më parë, sepse ne e humbëm një dekadë duke u marrë me marrëdhëniet me Serbinë, ndërsa situata e brendshme në Kosovë është përkeqësuar çdo vit.
Dhe për fund, në ndërkohë, a prisni që situata aktuale në Kosovë të reflektojë edhe në vendimarrjen e Bashkimit Evropian sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën?
Jo, nuk pres që situata e tanishme të ndikoj, sepse dy nga tri institucionet e BE-s kanë thënë që Kosova i ka përmbush kushtet. Tash kemi shtete individuale në krye me Gjermaninë, cilat janë deklaruar që Kosova i ka përmbush kushtet për liberalizim të vizave. Dhe çka duhet të presim është të shohim në tetor, a do të jetë vendimi, nga çfarë vendimi do ta marrin shtetet anëtare, me atë që BE-a duhet të rifitoj një lloj kredibiliteti në Republikën e Kosovës, kredibiliteti i cili është humbur për shkak të dy gjërave, një mos përmbushjen e kontratës nga ana e BE-s sa i përket heqjes së vizave dhe dy rolit të dëmshëm të zonjës Mogherini në dialog me Serbinë dhe shtyrjen përpara të agjendës së ndarjes së Kosovës. Ne tash ideale kishte me qenë që në tetor BE-a të merr vendim pozitiv për heqjet vizave dhe me leadershipin e ri të vazhdoj dialogu me Serbinë.
Intervista në plot me Zotin Deda e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Qeveria e Kosovës po vazhdon punën edhe pas dërheqjes së Ramush Haradinajt nga opozita e kryeministrit për njohës të çështjeve juridike dhe atyre kushtetuese. Marrja e vendimeve në këtë periudhë është jo kushtetuese dhe jo legjitime. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë në dërheqje i konsiderojnë vendimet në pajtim me qeverinë. Raport i Luljeta Krasniqit.
Edhe pas dorheqës Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit, qeveria Kosovës, përkatësisht ministrit për kacet të saj, kanë vazhduar punën duke marrë dhe vendime për çështje të ndryshme. Në qeveri thonë se vendimet janë në harmoni me kompetenca dhe përgjegjësitë e një qeverie në dorheqje, por këto vendime po konsiderohen si jo kushtetuese dhe jo legjitime nga njohës të çështjeve juridike dhe kushtetuese, si dhe nga disa përfaqësues të shoqërisë civile. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje të premtën më 19 korrik pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hag në cilësinë e të dyshuarit. Megjithatë, edhe Haradinaj është paraqitur sërish në zyrën e tij, sikurse edhe ministrat e kabinetit të tij, të cilët kanë vazhduar punën. Për të premtën, 26 korrik, Haradinaj ka thirrur edhe mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës, ku në rendite ka disa pika që do të shqyrtohen. Haki Shatri, këshilltari kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se të premtën do të jetë një takim në qeverinë e Kosovës, ku do të diskutohen çështja po vendime, të cilat do të jenë në pajtim me qeverinë në dorëheqje, pa shkelur ligjet apo kushtetutën.
Kryeministri në bashkëpunim me strukturat e kabinetit me sekretarin permanent i ka thonë që nëse ka kërkesa cilat lidhen me ndaj vendim që janë natyrë safaqjate, po që janë në pajtim me rregullat e vendimeve të qeverisë në dorëheqje, me mbështinë rendite i shqyrtojmë, sepse ka obligim qeveria që të siguroj vazhdimsinë e punëve cilat janë nisë më herë deri në vëzhgim mandatit të mandatarit të tre qeverisë.
Sipas Shatrit, qeveria në dorëheqje ka për obligim që të mos lejoj vakum institucional deri në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ndërkohë, profesori së drejtës kushtetuese, Mazlum Baraliu, në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, thot se me dorëheqjen e kryeministrit bie qeveria, që sipas tij nënkupton që ajo më nuk është legjitime dhe se kjo qeveri nuk ka të drejtë të merë vendime, pasi që është e dorëhequr dhe nuk është fuqiplot.
Kushtetuta nuk i regulon dhe përcakton gjërat në detaje, atë e bëjnë ligjet dhe akte tjera në ligjore, që dhe duhet ishte në këtë rast ligji për qeverin dhe regulore të punës saj, po e që nuk e ka. Asnjë qeveri nuk e kishte, as kjo nuk e ka bërë ende ligjin në realitet, ligjin për qeverin, por ajo që përcaktuar me kushtetutet që ka të bëjnë me këtë pyetjen e juaj, është se me dorëheqjen e kryeministrit bjen qeveria. Që do të thotë në situatën çfarë kemi ne tani, qeveria është aty vetëm për t'i bërë punët administrative teknike.
Puna institucioneve përfshi edhe qeverin monitorohet edhe nga organizatat jo qeveritare. Përfaqësues të shoqërisë civile i quajnë jo legjitime vendimet që po merren nga qeveria e Kosovës pas momentit të dorëheqjes së Haradinajt. Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara thot për Radion Evropa e Lirë se pas aktit të dorëheqjes së ofruan nga kryeministri Haradinaj, qeveria dhe vet ish kryeministri nuk do të duhet të paraqiteshin as në vendin e punës.
Në rastin e parë, pra në rastin kur kryeministri jep dorëheqje, kushtetuta e Kosovës në 95.5 postaksoi kështë që qeveria konsiderohet në rënje dhe ajo qeveri nuk mund të ushtroj mandatin matutjeshëm, deri sa do të ketë zgjedhje dhe deri sa të vjen qeveri tjetër në vend të saj. Ndërkaq praktik tjetër po sugjeron të kushtetuta në rastet kur kuvendi Kosovës e përdor votbesimin në raport me qeverin, në ato rastet qeveria konsiderohet në dorëheqje dhe ekzekutivi mund të marrë vendime deri në zgjedhjen e qeverisë së ri.
Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës ditë më parë ka shpallur konkursin për zgjedhjen e notarëve të ri. Lidhur me këtë vendim të Ministrisë së Drejtësisë ka reaguar Instituti i Kosovës për Drejtësi. Përmes një reagimi publik, ky institut ka theksuar se pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj, qeverit në largim përfshir ministrit e linjës nuk kanë legitimitet të marrin vendime për udhëheqjen e proceseve të rëndësishme, sikurse është rasti konkret me procesin e përzgjedhjes së notarëve të rinj. Kushtetuta Republikës së Kosovës, neni 95.5, thotë nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye të tjera posti ti mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverin. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet pas dorëheqjes së Haradinajt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës mendojnë se vrasjet, fajdet, plaçshkitjet, dhuna në familje dhe në shkolla janë disa nga dukurit që ndikojnë direkt në sigurinë publike në Kosovë, kështu konstaton edicioni special i barometrit kosovar të sigurisë i realizuar nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë. Holsit në sjell Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës nuk ndjehen shumë të sigurt në vendin në të cilin jetojnë, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, i cili merr përbazë perceptimet e qytetarëve. Dukuritë si vrasjet, plaçshkitjet, fajdet dhe dhuna në shkolla e familje, sipas qytetarëve, krijojnë ndjenjë të pasigurisë tek ta. Niveli i lartë i kriminalitetit, gjendja jo e mirë ekonomike dhe mosfunksionimi i rendit të ligjit, sipas Astrit Ibrahimit, një qytetar nga Prishtina, ka ndikuar qajt dhe familja e tij të mos ndjehen të sigurt në jetën që bëjnë në Kosovë.
Normal kriminaliteti, krimi organizuar këto, po normal që bojnë një banor më një pa i sigurt nga anën e vetë ose sigurisht. Siguria është në nivelin më të ulët se domethënë të i poparasysh në për shkolla, çashtu ka domethënë parregullsi, s'ka siguri, s'ka i sigurt me çuf fëmijën në shkollë.
Sajt Rama është nga qyteti i Mitrovicës. Ai thotë se jeton në një qytet me shumë probleme të trashëguara nga e kaluara. Problemet politike me të cilat është përballur qyteti i tij, sipas Ramës, kanë lënë pasoja edhe për vitet që do vinë.
Nuk ka siguri në nivel, nuk janë parë në atë nivel. Kërkon nuk është Kosova mbinar çfarë. Inshallah do Zoti ma vonë.
Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë që ulëmton trendet e perceptimit të qytetarëve për sigurinë publike, thotë se në 3 vitet e fundit ka pasur lëvizje të vazhdueshme, sa i takon krijimit të ndjenjës së sigurisë të qytetarëve. Hulumtuesja Donika Marku, duke prezantuar të gjeturat për 3 vitet e fundit të barometrit kosovar të sigurisë, tha se vrasjet, fajdet, dhuna në familje dhe shkolla janë disa nga dukuritë që ndikojnë drejt për së drejti në perceptimin e qytetarëve sa i takon sigurisë publike.
42% të anketuarve janë shprirë se i konsiderojnë fajdet si një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Është vëritur një rritje konsiderueshme e perceptimit të qytetarëve se dhuna në familje është një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë. Kemi pasur një rritje prej 10% tek të anketuarit që i shohin plaçshitjet e shtëpive dhe banesave si një kërstim kyç i sigurisë publike në Kosovë.
Sipas QKSS-s, qytetarët pashtu i shohin aksidentet e trafikut si rrezik të lartë të sigurisë publike. Nga ana tjetër, hulumtuesi i politikave Krenar Shala thotë se përveç aspektit social dhe ekonomik, mos luftimi i kriminalitetit ka ndikim të madh tek qytetarët. Shala thotë se institucionet nuk po dëshmojnë si janë të gatshme të ofrojnë siguri politike, ekonomike e as sociale për qytetarët.
Besoj që sistemi jonë i drejtësisë është efikas vetëm për ata persona të cilët nuk kanë fuqi politike. Të gjithë ata persona të cilët kanë në mënyrë direkte apo indirekte fuqi politike, për ata persona nuk vlen drejtësia. Edhe kjo është një element tjetër i cili është duke i bërë qytetarët të mendojnë që zgjidhja më e mirë për jetën e tyre dhe të familjes së tyre është që të largohen nga Kosova.
Sipas Shalës, përpos ndjenjës së pasigurisë ekonomike që kanë qytetarët, shoqëria kosovare sipas tij ballafaqohet edhe me rrezikun që lind nga konfliktet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn është takuar sot me kryeministrin Maqedonas Zoran Zaev, me të cilin ka diskutuar për rëndësinë e vazhdimit të reformave në sistemin gjyqësor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Miratimi i ligjit për punën e prokurorisë, i cili jep më shumë garanci për sundimin e drejtësisë, është i domosdoshëm për të fituar datën në tetor, ka theksuar kështu eurokomisari Johannes Hahn gjatë qëndrimit në Shkup në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Ai me këtë rast ka porositur autoritetet e vendit që të fokusohen, siç ka thënë, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përderisa opozita, si ka thënë, se askush nuk guxon të shpresojë amnistinë përmes vjetrimit të lëndëve që i ka proceduar prokuroria speciale publike. Kam ardhur në Shkup për të diskutuar posaçërisht për sundimin e drejtësisë. Të gjitha forcat politike duhet të kenë për qëllim hapin e madh që duhet të marrë vendin në tetor. Puna e prokurorisë speciale duhet të vazhdojë. Vendet anëtare po ndjekin me kujdes zhvillimet që kanë të bëjnë me sundimin e drejtësisë. Kjo mbi të gjitha është e rëndësishme për qytetarët të vendit tuaj, ka theksuar kështu Eurokomisari Johannes Hahn, ai duke komentuar propozim ligjin për prokurorinë themelore publike me cilin përcaktohet dhe statusi i prokurorisë speciale publike, tha se është me shumë rëndësi se është ruajtur pavarësia e prokurorisë speciale në brendi të prokurorisë themelore publike. Han gjithashtu ka theksuar se Maqedonia e Veriu si shtet duhet të demonstroj zero tolerancë për korupcionin. Eurokomisari Han si vijito kuqe ka fokusuar çështjen e amnistisë. Asnjë nuk guxon të amnistohet për shkak të pamundësisë për të plotësuar afatet e caktuara. Ajo duhet të garantohet. Ne kështu e shohim sundimin e drejtësisë, ka theksuar Han. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur i sigurt se në tetor, pas 15 vitesh, Maqedonia e Veriut si shtet do të mund të marrë miratim për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke i referuar kërkesës së Brukselit që të miratohet ligji për prokurorën publike, tha se ai pret të arrihet konsenzus politik deri në fund të këtij muaji lidhur me ligjin për punën e prokurorisë themelore, i cili duhet të rregullojë dhe statusin e prokurorisë speciale. Dhe pas ujdis me opozitën, tha Zaev pret që ligji në fjalë të miratohet në institucionin ligjdhënës në shtetor. Zaev tha se zhvillimet e fundit rreth aferës korruptive për rastin Reket paraqesin dëshmi për luftën e pa kompromis që bën kjo qeveri ndaj korupcionit. Por si është e qartë, se askush nuk mund të jetë i privilegjuar, askush nuk do të amnistohet, të gjithë janë të barabartë para ligjit, prandaj i inkurajoj prokurorinë themelore publike që të vazhdoj punën dhe sa më parë të ndryqoj rastin e njohur për opinionin si Reket, pavarësisht se deri ku do të arrihet dhe cilët individ do të mund të delë se janë të përfshirë, ka theksuar Zaev. Eurokomisari Han është takuar dhe me liderin e opozitës maqedonase, Kristian Mickovski, me shas ky fundi si që ka theksuar, ka shprehur brengosjen e ti për mungesën e vullnetit të qeveris, si që ka theksuar a i cili është në rritje skandaleve dhe korupcionit lartë që është prezent në shalonin më të lartë të pushtetit. Han gjithashtu është takuar dhe me liderin e partisë shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ku fokusi i bisedës është vënë bombi fatin e prokurorisë speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Politikani opozitar në Rusi Aleksej Navalny është arrestuar për herë të dytë gjatë këtij muaji në prag të mbajtjes së një marshi këtë fundjavë. Ai ka bërë të ditur një javë më parë për mbledhje të protestuesve në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të Komitetit Zgjedhor të Moskës, që u ndalon kandidatëve opozitar pjesëmarrje në garën për ulsen e Këshillit të Kryeqytetit të Rusisë. Ulziti kuptojmë në materialin vijues. Një gjykat në Rusi ka dënuar politikanin Aleksej Navalny me 30 ditë burgim në kuadrë të masave shtypse për liderët opozitar, para se të mbahet një protest e pa autorizuar këtë fundjavë. Dënimi i Navalnyt vjen në kohën e bastisjeve që po kryen policia në shtëpitë e kandidatëve opozitar për ulse të Këshillit të Qytetit të Moskës. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për organizimin e një marshi më 27 korrik për të protestuar vendimin e Komitetit të Zgjedhor të Moskës, i cili ka kundërshtuar që të regjistrojë kandidatët e pavarur në zgjedhjet për Këshillin e Qytetit të Moskës që mbahen në muajin shtator. Ky marsh nuk ka marrë autorizimin e qeverisë, mirëpo kohën e fundit në Rusi janë shtuar shenjat për rritje të lëvizjeve protestuese dhe duket se standardet e jetesës dhe të drejtat civile kanë ndikuar në këtë situatë. Më 20 korrik shembull, rreth 20.000 persone janë mbledhur në Moskë për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të drejta. Navalny ka konsideruar se kjo ka qenë dalja më e madhe nga viti 2012, kur rusët atë botë kanë dalë në rrugët të Moskës, pasi kanë vlerësuar se zgjedhjet parlamentare kanë qenë të manipuluara. Zyrtarët zgjedhor në Moskë kanë refuzuar që të regjistrojnë kandidat të pavarur në zgjedhjet e shtatorit, duke thënë se shumica e nënshkrimeve kanë qenë të falsifikuara. Kandidatët e pavarur kanë akuzuar Komitetin për Mashtrim, duke pretenduar se zyrtarët janë duke tentuar të gjejnë arsye për të parandaluar garën e tyre kundër politikanëve proqeveritar. Këshilli i Moskës me 45 ulse, miraton ligje dhe menaxhon buxhetin e qytetit prej 43 miliard dollarësh, njerësh më të madhin në Rusi. Rezultati i betejës në mes të Komisionit Zgjedhor të Moskës dhe kandidatëve të pavarur mund të krijojë shembull për gjithë Rusinë, ka thënë Maria Snegovaja, studiuese në Qendrën për Analiza të Politikave Evropiane që fokusohet në politikën e brendshme ruse. Në Navalni, që nuk është duke garuar për Duman e Moskës, u ka thënë protestuese më 20 korrik, kësaj do të drejtojë një tjetër protestë në fundjavën e ardhshme nëse qyteti nuk regjistron kandidatët e pavarur. Në një video të incizuar në stacionin policor të Moskës dhe të postuar në rrjetin social Instagram një ditë më parë, Navalni ka thënë se ka vrejtur një vetur policore afër shtëpisë së tij, sapo ka dalë për të vrapuar. Gjykata më pas i ka shqiptuar kritikut të Kremlinit dënimin maksimal prej 30 ditëve. Ky është dënimi i tij dytë gjatë këtij muaji. Ai është liruar nga burgu më 11 korrik, pasi ka qëndruar në burg për 10 ditë me arsye hetimi se ka marrë pjesë në një protestë pa autorizuar në Moskë. Deri më tani ai është arrestuar 10 herë dhe ka qëndruar në burg për më shumë se 200 ditë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanik Boris Johnson ka premtuar nisjen e një kohe të ardhë teksa ka bërë deklaratat e para para parlamentit britanik. Duke folur para ligjvënësve, Johnson ka thënë se qeveria e tij do të angazhohet më shumë energji në negociatat për Brexit. Ai po ashtu ka siguruar qytetarët e Bashkimit Evropian që jetojnë në Britani të Madhe se ata do të kenë të drejtë të jetojnë dhe të jenë pjesë e këtij shteti. Sa i përket procesit të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian, ai u ka thënë deputetëve se ministri Michael Gove do të kthejë këtë çështje në prioritet kyç. Pavarësisht se ka përmendur rëndësinë të përgatiturit për një Brexit pa marrëveshje, Johnson ka thënë se ai do të dëshironte që të largohej nga BE-ja me marrëveshje dhe ka thënë se do të punojë për të ecuar këtë version. Më shumë se 50 persona janë vrarë në një val të sulmeve në tri provincat e Afganistanit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Kabul, pavarësisht përpjekjeve për bisedime të paqes që synojnë t'i japin fund luftës gati 18 vjeçare në këtë shtet. Në shpërthimin e parë është përfshirë një sulmuesve të vrasës në një motociklet që është përplasur me një autobus, derisa i dyti ka ndodhur në zonën e njëjtë. Sulmi i tretë është kryer me makinë bomb. Zëdhënës i talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin me makinë bomb, duke thënë se një konvoj i pushtuesve të huaj ka qenë në shënjestër. Përgjegjësinë për sulme tjera ende nuk e ka marrë askush. Parlamenti i Australisë të entër miratoi ligjin që jep mundësi qeverisë të parandalojë për 2 vjet kthimi në vend të ekstremistëve të dyshuar. Disa ligjvënës thanë se ligji është kundër kushtetues. Ligji do të hyjë në fuqi pas rreth 2 javësh. Ministri i Brendshëm i Australisë Peter Dutton tha se rjet dësime do të shqyrtoheshin rast për rast, veçanërisht aty ku përfshihen fëmijët e vegjël. Organizatat humanitare vlerësojnë se të paktën 50 gra dhe fëmijë australian janë bllokuar në kampet e refugjatëve pas humbjes teritorit të grupit ekstremist, të ashtu quajtur Shteti Islamik në lindjen e mesme. Guvernatori i Puerto Ricos Ricardo Rossello ka bërë të ditur për dorëheqjen e tij pas disa ditësh të protestave masive në rrugë në territorin amerikan. Rossello, i cili ditën e diel pati insistuar se do të qëndrojë në pushtet, ka thënë tani se do të vazhdojë punën vetëm deri më 2 gusht për të mundësuar një tranzicion të lehtë. Ai ka qenë në qendër të një skandali me mesazhe private që deri më tani kanë rezultuar me dorëheqjen e dy zyrtarëve tjerë të lartë. Në mesazhet e publikuara ka elemente seksiste dhe homofobike. Aty është thënë të jenë publikuar 800 faqe me biseda në mes të guvernatorit dhe 11 aliatëve të tij. Përveç protestave në rrugë dhe shprehjes së paknacisë në forma të tjera, largimin e Rossellos nga pushteti e ka kërkuar edhe presidenti amerikan Donald Trump. Pjesa më e madhe e Evropës perëndimore pritet të përballet sërish me rekord të temperaturave të larta, teksa vala e dytë të nxehtit ka nisur këtë javë. Alarmi ku që është lëshuar në veri të Francës, pasi në kryeqytet temperatura ka arritur në 40.6 gradë Celsius në mesditë, duke thyer rekordin e mëparshëm. Mbretëria e Bashkuar pritet të regjistrojë temperaturën në 39 gradë Celsius, derisa ngasësit e trenave janë urdhëruar që të lëvizin më ngadalë për të menjanuar ndonjë incident. Belgjika, Gjermania dhe Holanda mund të shënojnë rekord të ri të temperaturave për herë të dytë në dy ditët e fundit. Muajin e kaluar, Franca ka shënuar temperaturën më të lartë, ndonjëherë 46 gradë Celsius, derisa rekordi temperaturave është regjistruar edhe në Republikën Çeke, Slovaki, Austri, Andora, Luksemburg, Poloni dhe Gjermani. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari së bolju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.